Bueno, ba, hementxe jarraitzen dugu Ibanegaz eta Zuriñaz egon gara berbetan, ba, pixkat kontestuan jartzeko zuek, ba, leioan zer dabilen egosten, eta oin ba, konpainetara sartuko gara, hemen ahatik dantza konpainiako aierte beobidegaz gagoz, ba, bakarrik ez dalako antzerkia, dantzak be asko dekolako horre erakusteko, danetik eukiko dugu, dantza, musikea, zirkua, esan da esan gabiz, eta ba, berak azalduko dozko, beto ia eurak zer daukien hor gaur erakusteko. Aier Beobide, egunon.
Kaixo, egunon.
Zelan gabiz?
Oh, bueno, ondo, ondo, emetxe, euriaren mente pixka bat, baina, bueno, emetxe, aurreraka.
Gaur zuek ze ordutan egingo dozue zuen emanaldia?
Bai, ba, bueno, ba, oraitxe bertan esan berritu dena, gaur azkenean ez dugula egingo emanaldia, ba, euriaren kontuaren gatik. Azkenean, aterpean sartzeko nahiko lan izan dute programazio guztia, eta, bueno, azkenean gaur ezingo dugu emanaldia aurrera atera, eta guk bihar egingo dugu, azire batean emanaldi bat genuen iragarrita biharko, baina segurrenik bihar bi egin izango ditugu. Gaur beharrean, ba, biharrea pase beharko dugu gaurkoa, así que sentitzen dugu, urbildu nahi zuten entzat gaur, baina, bueno, ba, eguraldiak behartuta, ba, moldaketak egitera behartuta agertu dira antelakuntzatik, orduan, bueno, ba, hor txegu ere pena hundiarekin, baina... Baina hori, biharko indar guztia barriko ditugu.
Bueno, aier, torri alde ona bilatuko dutzago, ai, horre baten bati asko gustaten baiako lereko emonaldia, bigarrenean, ba. Ja...
Hori da, bai, azkenean, bueno, ba, horra, eskalearen berezitasun asko dira positiboak, eta batzuk dira, ba, egura dian ere menpe bizi behar dugula ere, baina, bueno, horra dira, kale arteak, eta horra hartuko dugu.
Bai, on justu momentu honetan, hemen txingorra dabil botetan, aier dikuste ote biharreia sorte gehiago edeko zuen, seguru baietz, hau baino honeko kerra ezin dugu eta egin.
Hori da, ez eta biharko ya, badugu gara aukera zan, hori ez da bilatzea leku estaliak, orduan gara esaten dituna, ez ezin dira ziurtatu denontzako programazio guztia, ezin da mantendu leku estalietan, baina bueno, hor badirudi biharko, baietz, guk baietze, badugu hor, leku estalian egiteko aukera izango dugula euria jarraitzen badu, ba dagoen moduan, ez? Bai.
Aierte, ba astegoin honetan zehar kale arten topagune handia izango dugu leioan, zer garrantzia deko zuen moduko konpaina batentzat jaialdi honetan egoteak?
Ba, bueno, ba, nik uste dut hemen Euskal Herrian, eta, bueno, gehiago ere esango nuke, ba, kale arten topaketa garrantzitsuenetako bat bihurtzen dela, bai hemengo kanpoko alde batetik profesionalaki, ba, programatzaileak hurbiltzen badira asko, eta gero, ba, bueno, erakusketa leio polit bat delako leioa, ez? Hemen kartzen gara bai profesionalak, artistak, antzerkitik, zirkotik, dantzatik, eta, bueno, ba, azkenean familian ere lanak erakustea ba, oso polita da, gure arteko gero, ba, bueno, feedback hori jasotzeko, eta sentsazioa jasotzeko, eta bueno, ba, zordion ez dago hemen Euskadein gure leio hau, leioan.
Zuek lan barri bategaz etorriko sarie bihar, gaur esan barnean, baina bihar egingo dozuelako.
Ja, konfirmatzen dut bihar izango da, eta gaur ja ez da.
Oso, do. Zer aurkituko daue ikusleak zuen proposamen barri horretan?
Bai, ba, begira, guga biltza azkeneko hiru urtetan, egin dugu, bueno, murgildu ginen lan batean, zela frankismo garaiko euskal musika gintza, eta, bueno, oroar euskal kulturaren bizkunde behar horretan, ez, bultzada horretan egon zana, iruditamar, ladegoi garren amarkadan, frankismoarekin, ba, nolabait aurre egiteko, ba, kultura izan zen erraminta baliotsuena, eta hor izan zen errigogoa disketxea, nolabait bildu zituena, bai euskal kantugintza, ez dokamairu bera ere, baina gero, ba, euskal musika, baita herri musikak, euskal musika garaikidea, hor izan zen, bueno, amarrurteko lan frenetiko bat, 225 argitalpen baino gehiago egin zituzten, eta hor dugu katalogo museo bat, ez? Eta, bueno, ba, horra jo dugu, nolabait, inspiratzeko gu ere, ba, garai hartako, ba, bueno, bultzada behar horretan, iruditzen zaigulako, ba, bada garaiak ere eskatzen duela jarraitzea, euskeraren alde eta euskal kulturaren alde eta hor oinarritzea. Eta aurre egin duguna da, bueno, aurreko ja bi urtean egin genuen aretorako ikuskizun bat, hots izenekoa, hain justu errigogoa zentsuratua izan zen, eta bigarren disketxe bat, o bigarren zigilu bat atera darri izan zuten argitalpenak egiteko, eta hots izena zuen, horri lotuta egin genuen aretokoa, eta oraingoan ba egin egiten dugu pixka lantaldea eta filosofia hori mantenduz, ba kalerako bereziki prestatutako ikuskizun bat egitea. Ikuskizun, ba bueno, badauka aldarrikapen modu ba, baina ere badu ba laitasun bat eta kaleak ere ba nolabait konkistatzeko behar hori eta aldarrikapen hori egiten duena. Ba bueno, ba bost dantzari, musikari bat, instalazio oso indartxu bat, hola, estenografia, andamio gorri bat kaleko bozgorailuz beteta, eta, bueno, ba, oso proposamen, ez, hibridoa da, ze badu musika aldetik, badu publikoarekin harreman aldetik, eta noski, ba, dantza, ba, garaikidea ere, ba, ba indarra hartzen du pieza honetan.
Zuk esan duzu modura, kalea berreskuratza barriro beharrezkoa da, egia da, dantzak eta lehen bueno, bai, ez doa dalako bez asko kontroletan, baina ia da, lehen igual, ba eguala joera gehiago ikusteko horre dantzake kaletik eta oine igual toki itxietan eta gehiago ikusten dugu, zer gaita lango garrantzitsua kalea?
Bai, hau zer, benetan, gizartea eta jendea bera biziren lekua kalea delako, eta uste dute kale horrek egiten diutuela, ba, harremanak sortu, intentzioak, asmoak, balio dezake ospatzeko, balio dezake aldarrikatzeko kaleak, eta uste dut, ba, kulturak ere baduela, bere, ez, indarra esentzu horretan egin behar duela, ez, betita zailagoa da, ez, nolabait jartzen dira muga oztopo asko kalean gauzak egiteko, eta uste dut, ba, garrantzitsua dela, berreskuratzea kalea, ba, gizartearen konpartitzeko leku bezala. Eta, ba, bueno, ba, egiten den bezala deioan, ez, kalea artea, ba, guazen, aldarrikatzera ere, dantzarako, arterako, kulturarako, ospakizunerako, edo denarelako dako, baino, kalera, atera dargera, betita itxiagoak bizi gara, norbanakoaren barruan, edo gure pantailetan murgildutak, eta uste dut, garrantzitsua dela gizarte bezala kalean konpartitzea gauzak eta bizipenak elkarrekin bizitzea.
Musika be zuzenean entzuteko aukera izango dugu, indar handia hartuko dau, Manu Gainek sortzen dau espazio sonor hori, musika eta soinua zuzenean sortze horrek ze arrisku, baina ze magia deko.
Bai, ba, guretzako izena magia izugarria, izatea Manu zuzenean nolabait komposatzen eta musika egiten, baina ere musikak proposatzen momentuan sorkuntza oso modu ezberdinean egin arazi digulako. Azkenean ez dago guztiz itxita, esango genuke emanaldia ez dago la finkatuta euneko unean, eta askatasun mugimendu horrek unean pertsona bakoitzari ematen dio aukera, eramateko estena hori edo momentu hori edo bizitzen ari den dantza momentu hori, ba, eramateko ba, benetan behar duen lekuraino, ez? Eta horrek laguntzen dugu asko, gu asko sortu dugu ia musika izan aurretik, eta gero Manu joan da estena bakoitzari zentzua ematen, nolabait esango genuke, ez? Musika jartzen dionean, bapatean aldatzen da, musika batekin hasten da estena bat, eta bapatean musika aldatzen denean, estena hori erabat aldatzen da, eta horrek egiten du magia moduko bat, ez? Ziren abaritzen den bapatekotasun hori, zuzeneko hori, eta oso interesgarria, gainera, bueno, ba, erabili ditu, bai, ba, esan dezakegu, kantu gintza ezagunekoa, ba, Mikel Laboa, Lurde Zirion, Xavier Leteren abestia, baina ere daude ipui kontalariak, ere daude beste doinu nolabait espazialagoak izan daitezkela, ez, ba musika tresnak, besterik gabe, holako sonoridadeak asko erabiltzen ditu Manu gain orain, bueno, sekulako artista da, mila proiektutan dabil, musika egiten eta dantzarekin eta artistenekoarekin ere nazten, eta, bueno, egin du sekulako aportazioa zentzu horretan musika aldetik.
Aierte, lehen magia bai, misa dut, arrisko bai, horre zuzenekoan jotze horrek, ba, beti bai. Ez da belako bardin-bardin urteten, eta hor, improvisazinorako, tarterako preste honbarko dira, ez da bai musikaria eta dantzariak, bai?
Bai, baina eske emanaldia horrela da, ez da zerreit, no, bueno, normalean ere, dantzan obituta, oder, la musika bateri, kasi eman, play horri eman, eta beti berdina da, eta beti daka momentu berdinak, eta denbora berdinak, eta ritmo berdinak, emanaldia hau ez dago hortaz, ez dijo hortaz, momentu, emanaldia honetan nahi dugu, benetako gauzak gertatu daitezela. Eta benetako gauzak gertatzeko, ba hori behar du, ez? Libertade hori, ba, batzuetan gauzak desberdin ateratzea, eta hor, emanaldi bakoitzaren benetan bizi hori nabaritzea, ez? Ikusleak.
Aier, gero koreografia bera, Jone San Martinegaz landu dozu, ez? Zer ekarri dotzu honek ahatiken hizkuntzari edo gorputze mugimenduei?
Bai, ba, bira, Jone San Martinegaz izan da, bueno, aurreko esan dizuan bezala, ez? Kasi hau lan bat baino, da proiektu baten, ba, nola baite, atera den ale bat, eta Jonekin darmagu lanean bizpailu urte, eta, ba, bueno, Jone sekulako ibilbidea dauka, sorkuntza leri, bera donostiarra da, baino gazteratik ibilida kanpoan, bereziki lan gehien egin duen lekua izan da Foresight baletean, Frankfurten, orain Berlinen bizida, dauka artea, arte garekide eta antzagarekidearen ikuspegi oso zabal bat, eta oso aurreratu bat, esango dugu gure ikuspegirako orainik, eta era berean lagundu diguna da, Euskal Dantzak nola modu garaikide batean, nola askatasun batetik lan egin, nola lortu Euskal Dantzako urratsak benetan dantzari horren pertsonalidadea ezagutzeko modu batean, modu bateko emaitza lortzea, ez? Eta noski gero ba mugimendu garaikideagoak eta bueno, Force Balleten berak bazituen hainbat berezitasun mugimendu aldetik eta ere gehitu dizkigu, baino bene benetan iruditu zaiguna izugarria izan da nola euskal dantzari ematen dion balorea. Eta balorea, ba hori ez, improvisazio horretatik, kale giro horretatik, taldeko lan batetatik, nola eman dion indar hori eta euskal dantzak ikusteko dantzari bakoitzari bere limiteraino, ez, bere maksimoraino nola eramaten dituen, aukera daukalako, nola baita esateko, libertade hori daukalako, hori sortzerako garaian.
Aierte, zure ibilbidean nabaria da, bai, euskal dantzaren forma barriak bilatzen ibiltzen zela, oraingo honetan uste duzu, osea zer uste duzu, indino asko dagoela esploratzeke edo zelan ikusten duzu?
Bueno, nik uste dut beti dagoela esploratzeko, ez? Ikerketa egiten duzun bitartean eta sorkuntza prozesu bakoitza azkenan nik da dokumentazio bat alde batetik eta ikerketa bat bestetik, ez? Eta beti darama gauza batek bestera, baino aitortu behar dut azkeneko bi hiru urteetan uste dut eta Jon San Martini esker neurri handi batean aurkitu dugula bentsat gure konpainiak behar zuen hizkuntza bat. Ze guk ere ba bai euskal dantzatik abiatutako dantzariak dira denak, joan gera dantza garaikidera hurbiltzen, egin dugu ere baita ere jauzia dantza garaikide kasi utxera, ez? Ja, euskal dantzatik errekondezatzen ez ziren urratsak guztiz desagertzera iritsi dira gure lenguaietik, esango genuke lenguai koreografikoetik, eta orain itzulera honek eman digu aukera bidean ikasitakoa, baina baita ere bereziki barnean generaman hizkuntza esango genuke ama hori dela euskal dantza, ba nolabait dena elkarrekin jartzeko, ez? Sorkuntzan. Eta uste dut horrek ziurrenik hemendik urte batzutara jarraituko dugu esploratzen, jarraituko ditugu bide berriak aurkitzen, ni uste dut nolabait egin duela zentzu bat eman gure ibilbide guztiari.
Eta amaitzeko Aitor gaur ez, baina bihar behondino dudatan dabinari joan edo ez, zer esan nahi dotzazu zuen dantza ikuskizuna iagokonez?
Ba, begira, nik uste dut opari erraldoi bat dela, instalazioagatik, musikagatik, zuzenekotasun horregatik, eta behar dugulako denon artean aldarrikatu behar dugun zerbait da, kale arteak, eta gure nolabait kultura, gure identitatea, uztartzen dituen espazio bat modu gaurkotasun batetik eginda, eta nik uste dut era oso erakargarria da, momentu oso biziak daude, Manu, musika gintzan aditu izateaz gain perkusionista da, badu momentu bat perkusioa egiten duela eszenografian bertan dantzariak musiko bat egiten duten bitartean eta era, bana, zoragarria da, zezgulako indarra duena eta nik ez nuke galduko.
Ba, Aier Beobide gaina Ati Dantza Konpainiako kidea, eskerrik asko Bizkaia Irratian lau haizetara saioan egua segoteko tartetxo hau hartzearen eta disfrutatu bihar.
Mila esker zuri arnaldetan jartzeagatik eta bai gozatuko dugu ziur.
Hortxe proposamen bate joldi, baina proposamen gehiago be badaukaguz.
Bai, bai, izan dutza modura, men geratu barik gabiz, zupentsa, zeireun konpainatik gora proposamena izan da bez, ba, momentu honetan Aitorre Biñagrete dekogu hemen telefonoaren beste aldean, Koiara Teatro Humor antzerkia aurkeztuko dozkuelako. Aitor, egunon?
Kaixo, egunon.
Zelan gabiz?
Ondo, ja atzo estreinatuta, urrengo alarun batean beratzi tarritan daukagu, beraz, bueno, behintza jaztenatuta askoz lazaiago.
Zelan joan jatzuen atzoko emonaldia?
Ondo, ondo, egon ziren aldaketak euria dela eta leku aldaketa, ordu aldaketa, baina eta hotza, osea, maiatzan gaude, baina, bueno, bakigu ez zelako guralde daukagun hemen, eta ala ere, ba, bueno, hortxe egon ginen, ba, berotzen giroa.
Zapatu honetan barriro egongo sarie, non egingo duzue zuen antzerkia?
Ba, bitxu, bulebarrean izango da, hor bulebarrean badago hor, bueno, alde bat gizon berdea ditzen zaion plazan, baina hor baiago teiatu moduko bat, eta hor azpian egin genuen atzo, ez dakigu balarun batean posible izango den, ba hori, librean egin edo teiatuaren azpian ikusiko dugu.
Horre Aitorra rakatzen ibilinaz, eta ontzi estralurtar bat lurrera iristar dago hor uste osue, hortik abiauta zer kontatzen daue zuen ikuskizuna. Galan spoiler handirik egin barik.
Ba, bitxu, hori da hori, esan duzu moduan abia puntua, baina gero denetari gertatzen da, gu badaukagu irrati zet mugikor bat estenografia bezala, eta, bueno, berez holan hasten da antzeslana, baina hortik aurrera pertsona ezberdinak agertuko dira, eszenario ezberdinak, eta, bueno, ez da dena uste duguna. Jungo dira aldatzen gauzak. Baina bai, dana dira momentu eroak, agertzen da alkate bat, gero agertzen dira ere, ba, agertzen da polizia pixka bat horre, bueno, antolakuntza egiteko asmoarekin, baina ez dute lortzen, bueno, denetarik gertatzen da.
Bi irrati reportari dira historiaren gidariak zuen kasuan, zergatik aukeratu dozue irratiaren lengoaia gertakari historiko hori kontatzeko?
Ba, behitxu, euki dugu sorkuntza prozesuan, oinarri bezala Orson Welles, ba, irrati saio ospetsu hori, ez, La Guerra de los Mundos egin zutenean, eta imaginatzen genuen zelan izango zen, ba bertan, ez, estudioan egon zirenean horrelako momentu bat retransmititzeko, ez, ba, zelan egongo ziren hor barruan, zelan egongo ziren jolasten, ez, eta guri jolasa da gure oinarria, irratia ere gustatzen zaigu, asko gustatzen zaigu irratia, zezkenean, bueno, ba, jendeak entzuten du, jendeak imaginatzen du, kasu honetan entzun eta ikusi, baina hori abia puntuta hartuta, ba, gazte ginen, ba, irratiko set mugikor honekin jolasten, eta, bueno, ba, azkenean geratu zen, eta hori zan da horren, bueno, jolaze oinarria.
Bez, Aitor, horren beste gustaten jatzue irratia, ba, gaur zuk esan dozunez, gaur imaginau alko dabe egin entzulek zuen ikuskizuna zelangoa izango dan, eta bihar ikusi.
Hori da. Gainera, bai, gaude gure programa ditzen da radioko hilara, eta orduan, ba, gaude gure mikrofonuekin, joaten gara publikoaren gana, ba, elkarrizketak egitera, bueno, haiekin ere egoteko, ez, azkenean oso partea, oso ikuskizun parte hartzailea da, eta bai, hori da gure asmoa, jendea irrati saio honetan murgiltzea, eta, bueno, proposatzen ditugun egoera ezberdin horietan, bebai, ez da?
Eta holangoetan, badakite, ointxe zabizela estreinetan, baina atzo adibidez, zelango perlak joan aze esatera, bor askotan beti goten dalako baten bat luzitzen dana edo behitzat barregurea emoten dabena, atzoko kasuan zenolako anedotak edo atera zenitzusten hortik?
Bueno, atzo anedotazien, atea ginenean hor, bueno, plazara ez, ba, ikusi genula publikoa, klaro, oztuta, euriariz duela, eta ordan izan zen, mendik gora jun behar gara, ze ja nahiko harrera esplosiboa daukagu, baina kontuatu ginen, ostras, publikoa hotz dago, ba, zaitu algara berotzen ez, eta geho, ba, ba denetarik, batzuetan, ba, txakurtxo bat sartzen zaizu hor estenatokian, ba, jolazten duzu, gero, voluntario bat nahi genuen, baina voluntarioak ez zuen nahi, ez? Ez atera, eta hor, ba, azkari bili behar zara, ba, beste bat hartzeko, edo beste, baina, kao, kaleak hori dauka, ez? Ba, geratzen diela gauza pilo bat, ba, ez, kontrolatzen ez dituzunak, eta nik uste opari moduan jaso behar dituzuela, ba, aprobetsatzeko, eta gainera publikoak badakielako zerbait espontanioa dela, ez? Eta jolazten duzunean, ba, publikoak eskertzen du horrelako erantzuna.
Olanguetan Aitor, beti pentsetan dote horre, ba, antzerkietan eta publikoaren beharra eukitzen dozuenean, eta horri jendeak ez egiten da banean burua gaz, hor ze pasaten jatzu burutik?
Claro, claro, azkenean guretzako da jolasteko gonbidapen bat, ez? Gure kasuan norbait ateratzen dugunean, gunei dugu pertsona horrek disfrutatzea, ez? Eta baina ulertzen dugu ba, askotan zaila dela, ze bueno, ba, ni ikuskizuna ikustera etorri naiz eta mesez, ez da utzi bakean, ez? Baina kasu horretan, ba bueno, guk gonbidatzen dugu eta pertsona horrek ez badu jolastu nahi. Ba, listo, ez da zer gertatzen, eta gu, bueno, ba, beste, hartzen dugu beste bide bat, eta listo. Osa, ez dugu gaizki hartzen, ze ulertzen dugu, eta inkluso nire kasuan adibidez, nire zai gustatzen, ikuskizun bat ikusten dudanean, ba, ateratzea, eta ni beti egotain ez hor saltza horretan, ez? Baina ez dakit ikusle moduan, nahiago dut lasai egotea, eta orduan, ba, ulertzen dut oso ondo, ba, batzuetan, bueno, ba, jendeak nahiago duela, ikusle moduan soilik egotea, ez? Baina ja ezta, sartzen duzunean jolasean, zeo zer gertatzen denean eta aurrekoan adibidez aurresten aldia eduki genun getxon eta argia frontoi baten barruan egon ginen, eguraldia zelata, argia juntzen, argia bueltatzen zen eta orduan ba jolas moduan hartu genuen, ez? Momentu hori zaten duzu, bueno, ja ezta, hau gertatzen ari da momentu honetan. Eta orainan gaudenez, ba, guazen horrekin ere, ba, jolastera.
Aitor, sentitzen, badakit askorako moten dauela elkarrizketa honek, baina albisteia gainean deko guz, orduan sorte hone biharko emonaldiagaz, eta esker, aurretik biharko. Etorriko jatzu zen emonaldi danakaz.
Mi esker, zaiatuko gara bintzat.